Το θέμα έχετε ήδη δει στις σημειώσεις σας ότι είναι η προετοιμασία των παιδιών μας με σωστά πρότυπα και ήρωες. Κάτι που θα το χρειαστούν για να χτίσουν ένα σωστό μέλλον. Ο Ιωάννης πριν αναφέρθηκε αρκετά στην παιδική προσχολική ηλικία και καθώς μεγαλώνει το παιδί βλέπουμε ότι σιγά σιγά έτσι εξελίσσεται γνωστικά, φυσιολογικά. Πρέπει να παραδεχθούμε πως οι γονείς είναι τα πρώτα και τα πιο δυνατά πρότυπα για τα παιδιά. Μπορεί τα παιδιά να βλέπουν κινούμενα σχέδια, να διαβάζουν παραμύθια, να τους διαβάζουμε παραμύθια. Ωστόσο οι γονείς είναι οι πρώτοι ήρωες, είναι τα πρότυπα. Καθιερώνονται στη συνείδηση των παιδιών, όχι με το βιογραφικό τους, φυσικά έτσι, αλλά επειδή κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους με την αγάπη, τη φροντίδα, την προστασία, την καθοδήγηση σε καθημερινή βάση. Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο αυτό να δηλώνουν τα παιδιά ότι θέλουν να γίνουν οι γονείς τους. Έτσι, εγώ θέλω να γίνω, λέει, το αγοράκι σαν τον πατέρα μου, το κορίτσι σαν τη μητέρα του. Είναι η φυσιολογική αυτή εξέλιξη, αλλά τα πράγματα δεν είναι πάντοτε έτσι. Στην εφηβεία, καθώς περνάμε στην εφηβεία, τα παιδιά χάνουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους, αφού νέα συναισθήματα, γεννημένα από νέα ερεθίσματα και νέες ανάγκες, γεμίζουν την ψυχή τους. Οι ψυχοφυσιολογικές αλλαγές, παίζοντας το ρόλο του απελευθερωτή, οδηγούν σε αναζήτηση νέων προτύπων, πιο απομακρυσμένων από τους γονείς. Και εκεί φυσικά αρχίζει η ανησυχία. Γιατί είναι σωστά τα πρότυπα που δημιουργούνται. Είναι φυσικό να ανησυχούμε όταν βλέπουμε περίεργες επιλογές προτύπων από τα παιδιά μας. Τα πρότυπα που προέρχονται κυρίως από τα μίντια είναι πολύ ρηχά, προκλητικά στην εμφάνιση, μονοδιάστατα, αμφίβολης ηθικής, με χίλια ελαττώματα και κινδύνους στα μάτια των γονιών. Αναγκαστικά θα υπάρξει εκεί μια σύγκρουση. Θα δεχθούμε να υπάρχει σύγκρουση? Φυσικά και ναι. Φυσικά η επιλογή απαράδεκτων προτύπων έτσι, είναι η αιτία πολέμου. Αλλά προσοχή, ακόμα και στον πόλεμο, με τη συνθήκη της Γενέβης, απαγορεύτηκαν τα όπλα που προκαλούν βασανιστικό τέλος στον εμπλεκόμενο σε πολεμική σύραξη. Εντάξει. Ακόμη και το να νικήσεις τον εχθρό δεν σημαίνει ότι θα τον εξεντώσεις βασανιστικά, εξευτελιστικά κλπ. Πρέπει να του δώσεις το δικαίωμα να υπάρχει και θυμάστε όλα αυτά που έχουμε μάθει στην ιστορία, ότι πληρώνουν πρόστιμα κλπ. Κάθε πόλεμος έχει τους κανόνες του για να υπάρχει σεβασμός στην ύπαρξη του άλλου. Επομένως, πώς δίνουμε πρότυπα, πώς καθιερώνουμε καινούργιες συμπεριφορές, πώς διδάσκουμε ηθικές αξίες, μερικές φορές μέσα από τις συγκρούσεις. Η συζήτηση όπου πάντα βεβαιώνεται η αγάπη και ο σεβασμός στο παιδί είναι η μέθοδος για τη σύραξη. Φαίνεται περίεργο, αλλά πηγαίνεις να πολεμήσεις με αγάπη. Έτσι. Πηγαίνεις να αντιμετωπίσεις το παιδί σου με αγάπη. Πηγαίνεις να του πεις ότι έχει λάθος και ότι αυτά που λέει μπορεί να είναι ανοησίες με αγάπη. Το παιδί δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε με αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται τελικά. Υπάρχουν μερικές φορές όμως που οι γονείς χάνουν. Λένε οι γονείς, καθημερινά συμβουλεύω το παιδί μου να κάνει σωστές επιλογές ζωής. Πρότυπα, φίλους, συνήθειες, σπουδές, αλλά δεν με ακούει. Ποιο είναι το πρόβλημα του παιδιού μου? Μήπως πρέπει να ρωτήσουμε πού κάνω λάθος? Γιατί δεν τα καταφέρνω? Γιατί δεν περνάω την άποψη αυτή στο παιδί μου? Έχουμε ένα ζήτημα με την επικοινωνία. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν το βάθος των νοημάτων που περιέχονται στα λόγια μας πάντοτε. Προσέχουν περισσότερο το συναισθηματικό τόνο και τους τρόπους που δείχνουν τη στάση μας απέναντί τους. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι πολύ ανώριμο. Το αναφέραμε και στην προσχολική ηλικία. Αλλά ποιος είπε ότι καθώς έχεις γίνει έφηβος είσαι 100% όριμος? Ένα μέρος είναι ακόμη εκεί πίσω. Σιγά σιγά μεταφερόμαστε από την ανοριμότητα, έτσι, από την ανάγκη για ένα καλό συναισθηματικό κλίμα στην επικοινωνία, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ζητάμε ένα σωστό νόημα σε αυτό που μας μιλάει. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει αυτό, αλλά θυμάμαι και σε ένα σύλλογο καθηγητών. Εάν υπάρξει ένα λάθος συναισθηματικό κλίμα, κόβεται η επικοινωνία. Η συνεργασία είναι δύσκολη, μερικές φορές αδύνατη. Να μιλάμε για λογικούς ανθρώπους. Πόσο παρεξηγημένη η έννοια της λογικής. Λες και μπορούμε να απομονώσουμε τη λογική από την υπόλοιπη ψυχή του ανθρώπου όταν επικοινωνούμε και να χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτόν τον διάβλο. Εμείς είμαστε λογικοί. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Μόνο στους υπολογιστές ισχύει. Είναι λογική η πρόταση, περνάει από τον υπολογιστή. Δεν είναι λογική, δεν περνάει από τον υπολογιστή. Να λέμε, δεν είμαστε υπολογιστές. Έχουμε ψυχή. Επηρεαζόμαστε συναισθηματικά. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που με τα παιδιά όταν επικοινωνούμε πρέπει να μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία. Και ακόμη τα ερεθίσματα που γενικά δέχονται θέλουν, να μην πω απαιτούν, να έχουν τον κατάλληλο συναισθηματικό τόνο. Τους εντυπωσιάζει μερικές φορές περισσότερο αυτό που βλέπουν, η εικόνα και η συμπεριφορά, παρά η λογική. Εμείς λοιπόν οι μεγάλοι ζητάμε τη λογική, συμβουλεύουμε με τη λογική, αλλά τα παιδιά είναι το λιγότερο που προσέχουν και είναι αυτό που θα προσέξουν και θα καταλάβουν στο τέλος. Δηλαδή η λογική έννοια σχηματίζεται στη μνήμη, μερικές φορές μαζί με συναισθήματα σαφώς, αλλά σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας της μάθησης. Δεν είναι το πρώτο που προσέχουν. Όταν μιλάς με έναν άνθρωπο δεν κάνει να σκεφτεί αμέσως αυτό που λες είναι λογικό. Αυτό ισχύει μόνο για τους όριμους και μάλιστα κάποιους όριμους που έχουν μάθει να σκέφτονται έτσι. Το πρώτο που ζητάνε από σένα είναι ενδιαφέρεσαι για αυτούς. Είσαι ευγενικός, έτσι δεν είναι? Έχεις καλή διάθεση απέναντί τους? Είσαι φιλικός ή εχθρικός? Όταν κάποιος έρχεται εχθρικά να σε πλησιάσει, η επικοινωνία έχει σταματήσει, βρίσκεσαι σε άμυνα και το τι λέει λογικό ή παράλογο θα το εξετάσουμε. Αλλά το πρώτο είναι τι? Άμυνα. Τέλος. Δεν θα σου επιτρέψουν να με πληγώσεις. Αυτά που λες είναι απαράδεκτα. Τέλος. Αυτά που νιώθουμε και τα συνδέουμε με δικές μας εικόνες και αισθήματα δεν συνδέονται με τα λόγια που λέγονται επειδή χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό πλαίσιο. Εδώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω δύο βιντεάκια, αλλά θα χρησιμοποιήσω μονάχα τη μουσική και τους στίχους, έτσι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο λίγο να το δούμε. Θα σας βάλω λίγο να ακούσετε κάτι. Θα σας θυμίσει κάτι και θα μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτό. Για να δούμε λίγο, άμα ακούσετε. Ακούγεται τίποτα? Θα ήθελα όλα τα... για λεπτομέρειες περισσότερες θα σας δώσω αν θέλετε μετά. Έτσι, εμένα αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει είναι για εσάς που θυμάστε αυτή τη μουσική να δούμε λίγο σχέση με το παρελθόν, έτσι, πώς το έχουμε συνδέσει. Πρώτα απ' όλα πώς το έχουμε συνδέσει στη μνήμη μας. Για εμάς που είμαστε της δεκαετίας 80-90 νέοι, αυτά είναι πολύ γνωστά τραγούδια, έτσι. Μέχρι και σήμερα ακούγονται, είναι δημοφιλή κλπ. Είναι μουσική που ακουγόταν σε pub τη δεκαετία του 80-90. Τη θυμόμαστε αυτό? Κάποιοι από εμάς, αν ξέρουμε. Είναι μουσική που ακουγόταν σε εκδηλώσεις οικολογικού περιεχομένου. Όσοι από εσάς είχατε κάποια σχέση με αυτά. Είναι μουσική που σε συντροφεύει όταν αδειάζεις ένα μπουκάλι ουίσκι μόνος σου. Ρωτάω τώρα, έτσι. Συνδέεται με το κίνημα της punk. Ή αφορά δικαστική υπόθεση των αβορίγινων της Αυστραλίας? Με τι το έχουμε συνδέσει? Επόμενη ερώτηση. Τι από τα παρακάτω είναι αλήθεια? Ποιος από εσάς πιστεύει ότι όλα αυτά που έχω αναφέρει εδώ ότι είναι αλήθεια? Όλα αυτά είναι αλήθεια. Λοιπόν, ναι, είναι όλα αλήθεια. Όλα αυτά που αναφέρονται εδώ είναι αλήθεια. Πράγματα ακουγόταν το 80-90, ακουγόταν επίσης σε εκδηλώσεις οικολογικού περιεχομένου, χαρακτήρα κτλ. Μουσική, κάποιος που είμαστε μαζί στο στρατό έτσι μου είπε ότι το άκουγε αυτό στην Pub Berlin και άδειασε ένα μπουκάλι ουίσκι και μάσησαν όλοι, λέει. Εντάξει, ναι. Αλλά είναι αλήθεια όμως, έγινε. Δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι δεν έγινε. Είναι αλήθεια. Συνδέεται με το κίνημα της Punk. Ναι, οι παρέες της Punk αυτά ακούγανε. Αυτός, αν τον δείτε στο YouTube, έτσι, λέγεται Beds Are Burning, έτσι, τα κρεβάτια καίγονται, έχει εμφάνιση Punk, είναι πράγματι από την Αυστραλία και ναι, αφορά δικαστική υπόθεση των Αβορίγινων της Αυστραλίας. Ναι. Ήταν μια ομάδα Αβορίγινων, τους μετέφερε η κυβέρνηση σε ένα άλλο σημείο, είχε πάρα πολύ ζέστη, ήταν άδειο το περιβάλλον, λέγανε, μα εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα κρεβάτια μας καίγονται. Πώς θα τραγουδήσουμε και πώς θα χορέψουμε όταν καίγονται τα κρεβάτια μας? Αυτό λέει το τραγούδι. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, για πέστε μου, με το κίνημα της Punk? Τι σχέση έχει αυτό με αυτόν που κατέβαζε ένα μπουκάλι ουίσκι στο Μπερλίν? Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί? Απλά όταν ακούει κάποιος κάτι και του αρέσει, παίρνει ένα συναισθηματικό τόνο, του ταιριάζει, έχει ωραίο beat, έχει ωραία μουσική, ταιριάζει, φαίνεται λίγο ανατρεπτικό, είμαι νέος, λίγο punk, ωραία, ταιριάζει και με τα ρούχα μου, φοράω μαύρα. Συσχετήσεις επιφανειακές. Το θέμα του ήταν εντελώς περίεργο, έτσι, εντελώς αποξενωμένο από τη δική μας τη ζωή. Γιατί το χρησιμοποιήσαν στις οικολογικές οργανώσεις? Γιατί ήταν, ναι, μια περίπτωση που ξεκάθαρα αδικήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, απομακρύνθηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον, natural habitat, λέμε έτσι, και πήγαν κάπου αλλού με το οποίο δεν είχαν καμία σχέση και παραπονιόταν και προσέφηκαν στη δικαιοσύνη εναντίον της αυστραλιανής κυβέρνησης. Εντάξει, ήταν υπόθεση των αβορίγινων πράγματα. Αυτός που τα ακούει και χορεύει, αυτός που τα ακούει και διασκεδάζει, τι σχέση έχει με όλα αυτά? Μερικές φορές αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ είναι ότι πράγματι αυτό που λέω και ακούω δεν έχουν πάντοτε μια σωστή σχέση. Αυτό που το παιδί ακούει από μένα ή αυτό που παίρνει δεν είναι αυτό που θέλω να του δώσω. Εγώ του μιλάω λογικά. Εδώ μιλάμε για την υπόθεση των Αβορίγινων και ο άλλος κουνιέται και θέλει να πιει ουίσκι και θέλει να πάει να διασκεδάσει. Όπως θέλει κάποιος κάπου, λέει, ρε παιδιά, γιατί να βγούμε έξω? Δεν μπορούμε να φάμε όρθιοι πατατάκια στο σπίτι μας? Τι θα πει να βγεις έξω? Αυτό θα πει. Θες να βγεις έξω? Ναι, φάει πατατάκια όρθιοι στο σπίτι. Είναι το ίδιο πράγμα. Να βάλει τη μουσική λίγο. Λοιπόν, αυτό έτσι που μας μένει είναι η ελκυστική και εντυπωσιακή εικόνα και όχι τα σωστά λόγια, επιχειρήματα, ομολογίες ηθικού περιεχομένου. Εδώ θα σας φέρω μονάχα, όμως λέω, μονάχα τους στίχους από ένα τραγούδι του George Michael, που θέλω να το ξέρετε, λέγεται Freedom. Αν θέλετε να το δείτε, ήταν δεκαετίας του 90, θα σας πρότεινα να το δείτε σε YouTube. Δεν ήθελα να κατεβάσω παράνομα το βιντεάκι, είμαι πολύ νόμιμος άνθρωπος, νομοταγής. Λοιπόν, αν είχε τώρα Wi-Fi θα σας το έδειχνα όμως. Λοιπόν, όπου φαίνεται, λοιπόν, ξεκινάει το βιντεάκι, αυτό το βίντεο κλιπ, και εμφανίζονται super models, ο George Michael νέος και υπέροχος στην εμφάνιση και τραγουδάει, ας πούμε, κάτι, ένα τραγουδάκι. Να, στιγμή να σας το βάλω, πρέπει να το ακούσετε, είναι πολύ ωραία, θα το θυμηθείτε, έτσι. Λίγο γρήγορα. Το τραγουδάκι είναι για μια σχέση που τίθεται, κάποιος συναντάει κάποια και μέσα στα πλαίσια αυτής της συνάντησης μιλάει για το παρελθόν του. Αυτός είναι star, rock star ήδη, έτσι, καταξιωμένος, το ξέρουν όλοι, τον George Michael, και λέει λοιπόν ότι σε αυτή τη σχέση ανακαλύπτει ότι του έλειπαν πολλά πράγματα και τώρα πάει να συμπληρωθεί μέσα από τη σχέση. Αλλά αυτό που βλέπει η κοπέλα σε αυτόν δεν είναι αληθινό. Αυτό δεν έχει πρόβλημα. Σου λέω, αυτό που βλέπεις είναι ένα ψέμα. Και πρέπει να βρω τρόπο το ψέμα να το κάνω αλήθεια. Εντάξει, έχει σημασία. Και εξηγεί από πού ξεκινάει το ψέμα. Ότι όλα αυτά που έπρεπε να κάνω εγώ ήμουν υποχρεωμένος να τα κάνω στα πλαίσια του ρόλου μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει την ελευθερία μου. Λέει λοιπόν, ξανά και ξανά. Και ναι, λέει λοιπόν ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, όλα αυτά τα ψέματα να τα κάνουμε αλήθεια. Και όλα αυτά που πρέπει να δούμε, δεν σου ανήκω, δεν μου ανήκεις. Και ξέρεις κάτι, έχω χάσει την ελευθερία μου, γι' αυτό και είναι έτσι η κατάσταση. Έτσι. Και μπροστά για να πάρω κάτι, έχασα την ελευθερία μου. Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Όταν το πρώτο άκουσα, και σταματήσω εγώ με τον George Michael, λοιπόν, όταν πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι, και γενικά όταν ακούω ένα τραγούδι, προσπαθώ να βρω ποιο είναι το βάθος του. Λέω, ρε παιδί μου, κάτι τόσο ωραίο που ακούγεται στα αυτιά μου. Από πού ξεκινάει, ποια είναι η αιτία του, γιατί το έχουν φτιάξει αυτό το τραγούδι. Για να ανακαλύψω τι λοιπόν, ότι να ανακαλύψω ότι αυτά που λέει ο κύριος George Michael, που είναι υπέροχα λόγια, δεν είναι η ομολογία ενός μετανοημένου αμαρτωλού. Είναι ένας rock star ο οποίος κάνει μια εξομολόγηση για να ξεκαθαρίσει το τι θα περιμένεις από αυτόν. Και συνέχισε τη ζωή του κανονικότατα και όποιος ξέρει λίγα για τον George Michael, ξέρετε ότι έχει δηλώσει ανοιχτά ότι έχει διαφθαρεί, ότι έχει διάφορες περίεργες συμπεριφορές σεξουαλικού τύπου και χαρακτήρα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, απερίφραστα, απροκάλυπτα, έχει δηλώσει διεφθαρμένος. Κι όμως, στο τραγούδι αυτό μιλάει για την ελευθερία. Το τραγούδι είναι υπέροχο και πάλι θα πω ότι αυτοί που το ακούν γιατί είναι ωραίο. Η ομολογία φαίνεται να είναι σωστή. Η συνέχεια της ζωής όχι. Εντάξει, τι μου έκανα εδώ, τι πατήσαμε. Ναι. Υπάρχει μια αυτοανέρεση. Μερικές φορές λέμε κάτι, έτσι, λέμε κάτι, αλλά η συμπεριφορά μας δεν είναι κάτι άλλο. Αν κανείς δει αυτό το βίντεο κλιπ, δεν θα του μείνουν τα λόγια του George Michael, ο οποίος λέει ότι, κοιτάξτε, εγώ για να γίνω rockstar, τι έκανα, έχασα την ελευθερία μου. Θα του μείνει η Linda Evangelista και κάποια ακόμη super models, τα οποία δεν είναι πολύ καλά ντυμένα, δεν πρόλαβαν να πάνε στο στούντιο έτσι που βιαζόταν και δεν πρόλαβαν να ντυθούν καλά. Εγώ έτσι το εξηγώ αυτό. Λοιπόν, το μάτι τους θα κολλήσει εκεί. Δες κάτι υπέροχα πλάσματα. Εντάξει, θα μείνει το μυαλό τους. Σιγά μην ακούσουν τη μουσική. Εντάξει, θα την ακούσουν ώρα και η μουσική βοηθάει στην εικόνα. Αλλά τώρα, αν μου πεις ότι θα ασχοληθούν με το στίχο, ξεχάσε το. Και αν προσέξεις το στίχο, υπάρχει αυτοανέρεση. Ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα, θέλω να πω έτσι, για το παιδί που βλέπει κάτι, ακούει κάτι, νιώθει κάτι και του μιλάς εσύ σε ένα άλλο επίπεδο. Τι θα πάει, τι θα μείνει στο τέλος. Η δύναμη του παραδείγματος. Έτσι. Αυτό που θα μείνει είναι αυτό που θα ζήσει μαζί σου και όχι αυτά που λες, ούτε μερικές φορές ακόμη και ο συναισθηματικός τρόπος που του σερβίρεις μια συμβουλή. Παιδί μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Ξέρεις ότι εμείς οι γονείς σου νοιαζόμαστε, έτσι, όλη αυτή η ζεστασιά στη φωνή, η προσέγγιση συναισθηματική καλή, ναι, τα λόγια τόσο σωστά βγαλμένα, μπορεί να είναι και από την Αγία Γραφή, ναι. Το παράδειγμα όμως μπορεί να είναι, παιδί μου, για το καλό σου, μην καπνίζεις. Εσύ ρε πατέρα, γιατί καπνίζεις δηλαδή? Και εκεί χαλάνε τα πάντα. Εντάξει, το παράδειγμα αναιρεί όλη την προσέγγιση. Πάει και η ζεστασιά, η στοργή, ο κόπος, ο χρόνος. Τα μηνύματα, τα λογικά, μπορεί να κάνουμε και κανένα κήρυγμα ότι το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος κτλ. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα φτάσει σε αυτήν την περίπτωση, έτσι, να καπνίζει και να χρησιμοποιεί και τα χωρία για τον ναό του Αγίου Πνεύματος. Δεν νομίζω. Δημιουργώντας το πρότυπο. Είναι ανάγκη ουσιαστικά, ειλικρινά, αυθεντικά να γίνει προτεραιότητα στο γονιό η έμπνευση του παιδιού. Θέλω να εμπνεύσω με ένα πρότυπο. Ναι, θα είναι προτεραιότητά μου. Όχι όταν μπορέσω. Αν μπορέσω. Αυτό τον καιρό η δουλειά μου απαιτεί όλη την ημέρα, ίσως και όλη τη νύχτα, να λείπω από το σπίτι. Μα αν λείπεις εσύ, λείπει και το πρότυπο. Το δικό σου πρότυπο, το δικό μου πρότυπο. Τι υπάρχει, αυτό που θα βγει από τα μίντια. Αυτό που θα βγει από τις παρέες. Αυτό που επικρατεί στους φίλους, στους γνωστούς. Χρειάζεται προσευχή και αφιέρωση χρόνου με γνήσιο ενδιαφέρον για το μέλλον του παιδιού. Κάποια φορά έτσι, είχαμε με τον γιο μου μια σύγκρουση και με την κόρη μου έχουμε καμιά φορά συγκρούσεις, αλλά όλα τελειώνουν καλά, δόξα τω Θεώ. Ωστόσο είχα μια ανησυχία μέσα μου και προσευχόμουν. Και καθώς μιλούσα με κάποιον άλλον αδερφό, ένιωσα μέσα από τα λόγια του ότι ο Θεός μου μιλούσε, ότι κοίταξε, εγώ φροντίζω για το παιδί σου. Εσύ κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, να είσαι εκεί, να αγαπάς, να φροντίζεις, να λες την αλήθεια, να ενδιαφέρεσαι ειλικρινά, εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Και η αλήθεια είναι πως η διαμόρφωση του σωστού πρότυπου που είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα μας είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος και εμείς απλά συνεργαζόμαστε. Τώρα πρέπει να είμαστε καλοί συνεργάτες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μάθουμε να περπατάμε μαζί με το παιδί αλλά και μαζί με Αυτόν, τον Κύριο. Γιατί? Γιατί αυτό που είμαστε αυτό δίνουμε. Πρέπει το πρότυπο να αποκαλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορείς να το μεταδώσεις με ένα καλώδιο. Περνάς το δικό σου το καλώδιο, έτσι από τον δικό σου τον υπολογιστή, στον δικό τον υπολογιστή και περνάει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Όσο κι αν εσύ και εγώ ξέρουμε, έχουμε διαβάσει, έχουμε μάθει τι είναι το σωστό. Είναι απαραίτητη συνένεση του παιδιού στα πλαίσια της ελευθερίας του να δεχθεί ή να απορρίψει. Και πρέπει να γίνει μέσα μια διαδικασία ελευθερίας. Επομένως, αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να θυμηθούμε, να ξεθάψουμε, να ανανεώσουμε την αποκάλυψη που δεχθήκαμε. Και εδώ μιλάω για τον Ιησού Χριστό φυσικά. Μερικές φορές ρωτάω συνεργάτες, φίλους, αδερφούς, πες μας τη μαρτυρία σου, κατάθεσε τη μαρτυρία σου, εσύ πώς γνώρισες τον Χριστό. Και έχουμε πάντα πολύ όμορφες ώρες όταν το κάνουμε αυτό μεταξύ μας. Συνεργαζόμαστε για τις, όπως και κάνει ο αδερφός του Στέφανος, κάνουμε με τις χριστιανικές κατασκηνώσεις, βρίσκουμε τα στελέχη μας, τους συνεργάτες μας. Πώς τα γνωριστούμε? Κατάθεσε τη μαρτυρία σου, σε παρακαλώ, ζητάω. Πες μας πώς γνώρισες τον Χριστό. Πώς εσύ συνδέθηκες με τον Χριστό. Πάμε να κάνουμε μαζί κάποια εργασία, έτσι. Θέλουμε να εμπνεύσουμε στα παιδιά πρότυπα. Μέσα στις κατασκηνώσεις, κυρίως έτσι αυτό πιστεύω ότι προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε να διασκεδάσουμε τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι που έτσι και έτσι προκύπτει. Θέλουμε τον καιρό που είναι εκεί να πάρουν κάτι από εμάς. Εμείς πρέπει να τους εμπνεύσουμε. Λοιπόν, για πες μου, τι έχεις να τους δώσεις? Ξέθαψε λοιπόν και θυμίσου την αποκάλυψη που δέχθηκες. Ο γονιός πρέπει να το λέει. Μιλούσα με το γιο μου τις προάλλες, λοιπόν, και με την κόρη μου, τα λέω με συνέχεια, πώς εγώ και η μητέρα τους έχουμε περπατήσει μαζί με τον Θεό, πώς μας φρόντισε ο Θεός, πώς έχει κάνει θαύματα στη ζωή μας. Λοιπόν, σε μια από αυτές τις περιπτώσεις με εντυπωσίασε που σαν να το ακούγε πρώτη φορά. Και μου λέει, μπαμπά, αυτό που λες τώρα πραγματικά συνέβη, έτσι συνέβη. Εκείνη τη στιγμή για κάποιον λόγο τον εντυπωσίασε. Τον εντυπωσίασε ότι ο Θεός απάντησε σε μια ανάγκη μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο και με τρόπο που έδειχνε ότι το κάνει προσωπικά για μας και μας προειδοποιεί με περίεργους πάλι τρόπους, με παράξενους τρόπους ότι θα το κάνει. Μας βεβαιώνει. Αυτό το προσωπικό ενδιαφέρον του Θεού για μένα θέλω να το καταλάβει και το παιδί μου. Και θέλω να καταλάβει ότι έτσι ενδιαφέρεται και για αυτόν. Μα αυτό θα περάσει μέσα από την προσωπική μου μαρτυρία. Και η μαρτυρία απαιτεί, είπαμε, να ξεθάψουμε αυτά που εμείς έχουμε πιθανόν ξεχάσει, τα έχουμε αφήσει στην άκρη και δεν τα λέμε στα παιδιά μας. Ήρωες, το προσωρινό και το μόνιμο. Διάτοντες αστέρες ή ανέσπερο φως, ρωτάω εδώ, έτσι. Θέμα συζήτησης. Στη γενιά μας όταν ήμασταν νέοι, υπήρχαν διάφοροι ήρωες ή θεοί που έλαμπαν στο στερέωμα της καθημερινότητας για λίγο. Έτσι ήταν διάσημοι. Θα θυμηθώ εκεί στις αρχές του τέλος της δεκαετίας του 70, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Γκάλης. Ποιος δεν θυμάται αυτόν τον παίκτη, έτσι, που ανέστησε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Ήτανε μια ερασιτεχνική υπόθεση. Αυτός ο άνθρωπος με το ταλέντο του είχε ενθουσιάσει τους νέους και δημιούργησε καινούργιες γενιές επαγγελματιών παικτών του μπάσκετ. Αυτός ήταν ένας θεός στην εποχή μας. Τα παιδιά όλα τον είχαν σαν είδωλο. Αυτός είναι. Κάπου τον θυμούνται, καμιά φορά στα 20, 30, 40 χρόνια, τότε που και η Ελλάδα είχε νικήσει τη Ρωσία στην Αθήνα, πήρε για το πρώτο πανευρωπαϊκό της, έτσι, πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Όταν έχουν λοιπόν κάποια επέτειο, τον θυμούνται, τον φωνάζουν, αλλά το άστρο του έσβησε. Ήτανε για εκείνα τα χρόνια. Διάτοντες αστέρες, ονομάζονται αυτά τα σώματα, μικρά ή μεγάλα, που μπαίνουν στην ατμόσφαιρα, με τη μεγάλη ταχύτητα που έχουν και την τριβή που παράγεται, λάμπουν για λίγο. Λάμπουν για λίγο και σβήνουν. Όταν το παιδί νοιάζεται τόσο πολύ για έναν διάτοντα αστέρα, πρέπει να τον στρέψουμε στον Ιησού, ο οποίος έλαμπε, λάμπει και θα λάμπει για πάντα. Στην Κολοσσαΐς 1:15-20 είναι ένα σημείο της Καινής Διαθήκης που το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτός ο Ιησούς είναι αρχή της νέας ανθρωπότητας. Ο Ιησούς είναι το πρότυπο της νέας ανθρωπότητας. Μας δόθηκε από τον Θεό σαν ο τέλειος άνθρωπος. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι σε αυτόν πρέπει να μοιάξουμε. Μιμητές μου γίνεστε όπως και εγώ του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, αν θέλουμε να μιμηθούμε ένα πρότυπο, αυτός είναι ο Χριστός, εμείς, και να εμπνεύσουμε και τα παιδιά μας να το κάνουν. Θέλουμε βέβαια εμείς μια έτοιμη συνταγή. Πες μου, έναν κατάλογο από 10 πράγματα. Να τα κάνω κάθε μέρα, να μου περάσει το συνάχι, η καταρροή, ο βήχας, το κακό πρότυπο, έτσι. Όλα να φύγουνε με μια δίαιτα καθημερινή. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Οι συνθήκες και η ιστορική περίοδος που ζει είναι επίσης μοναδικές. Άρα η ανακάλυψη του πρότυπου είναι μια μοναδική διαδικασία. Ωστόσο, παραμένει εκεί ένα φωτεινό παράδειγμα. Παραμένει ένα λαμπρό αστέρι, ένα ανέσπερο φως. Γιατί λέει στη Γραφή ότι στην πόλη την αιώνια που ετοιμάζει ο Θεός για τους ανθρώπους, για αυτούς που θα κατοικήσουν μαζί Του, ναι, φως θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν χρειάζεται, λέει, εκεί ήλιος. Αυτό λοιπόν που λάμπει και μέσα στην καρδιά κάθε πιστού είναι ο Χριστός. Θα φέρω μια προσωπική μαρτυρία και θα κλείσω με αυτήν. Είναι από τα πράγματα που θέλω να μοιράζομαι όταν μιλάω για τις απαισιόδοξες προοπτικές, για τις άθλιες μερικές φορές συνθήκες με τις οποίες καλούμαστε να ζήσουμε, να δοκιμαστούμε ότι μέσα στο πιο μαύρο σκοτάδι λάμπει πιο καλά ο Χριστός. Ήμουν λοιπόν, όταν υπηρετούσα στο στρατό το 83, βρέθηκα σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλευόμενος. Οι συνθήκες δεν ήταν καλές, είχαμε περάσει μόλις τη βασική εκπαίδευση, είχα μόλις ακόμη μια φορά αναρωτηθεί γιατί υπάρχει το ανθρώπινο είδος όταν μερικοί άνθρωποι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, λοιπόν, στο στρατό κτλ. Και μέσα σε αυτό έρχεται και μια αρρώστια που με καθυλώνει στο κρεβάτι, μόνος μου, κάπου εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, και ανοίγω την Αγία μου Γραφή, μέσα στο σκοτάδι το μαύρο, διαβάζω για τον Ιησού Χριστό, για Αυτόν που ο Θεός έστειλε Αυτός δια το οποίο έγιναν τα πάντα. Αυτός που είναι η αρχή της νέας ανθρωπότητας. Αυτός που θα λάμπει για πάντα. Αυτός λοιπόν πηγαίνει λέει στον Πέτρο και τον παρακαλάει. Σε παρακαλώ. Μπορείς να πάρεις λίγο τη βάρκα σου λίγο πιο μέσα στο νερό. Θέλω να μιλήσω στον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή τι άνοιξε στο μυαλό μου. Ήρθε όμως μια αποκάλυψη. Δες ο Θεός πώς σχετίζεται μαζί σου. Για να μπεις στη ζωή σου, για να κάνεις κάτι για αυτόν, σε παρακαλάει. Το έχετε δει ποτέ έτσι? Πόσο ευγενικός, πόσο πράος και ταπεινός, πόσο καλός, πόσο μας σέβεται, δεν μπαίνει στη ζωή μας αυθαίρετα. Αλλά όσο έχουμε χρόνο να ζήσουμε σε αυτή τη γη, μας αγαπάει, μας σέβεται, μας ρωτάει, μας παρακαλάει. Αυτό μου έμεινε αξέχαστο. Μέσα στις χειρότερες συνθήκες, μέσα σε ένα σκοτάδι πηχτό, έρχεται το φως του Χριστού, μου αποκαλύπτεται ένας Χριστός που δεν θέλω να τον ξεχάσω. Έχουν περάσει από τότε 32 χρόνια, αλλά ξεχνιέται αυτό. Τέτοιες εμπειρίες αποκάλυψης του Θεού, αποκάλυψης του χαρακτήρα του Θεού, μας χαράζουν μέσα μας και δημιουργούν μέσα μας πρότυπα και αξίες. Είναι αυτά που έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Καλές είναι οι τεχνικές, καλά και τα βιβλία. Αλλά πιο πολύ εγώ πιστεύω σε αυτό που μας έχει αποκαλυφθεί, μας έχει χαράξει, μας έχει διαμορφώσει. Είναι η μαρτυρία που καταθέτουμε. Με τη χάρη του. Ευχαριστώ.